En svo langar mig líka til að segja hérna gamli frá hvernig við þessi stóru hópur lékum okkur nú því við töldum nú árin eins og ég búin að segja frá áður að við vorum níu stykki og það var bara árið alltaf á milli okkar og við vorum fjórar stelpurnar og drengirnir voru fimm æsla miklir og duglegir að leika sér og við líka en það var fjaran hún var svo dásamleg Hún var rétt fyrir neðan húsgluggan húsið okkar og það var svo margt að finna í fjörunum. Það voru allra handana fallið skeljar og það voru allt mögulegt. Og svo var það að það var svo mikið þari sem kom í fjöruna. Og stundum var alveg heilu stórir þara bunkarnir eftir mikið brim. Svo leysa það var það að pappi fekk sér stundum stóran gaffal svona með fjórum öngum. Og dró svona til hlíðar og dreifði úr þaran eins og hann þotnaði fyrr vegna þess að þau þyrkuðu þaran aðalega stóru leggina, þaraleggina þau voru látnið þotna í fleiri dag og kannski vikur og þau voru náttið skræðið þurrir þá voru mölvaðir í sundur og þau voru notaðir í eldin til að spara kolin og móin Því mórin var að skornin skamti og kólin ennþá dýrari. Og svo vorum við krakkarnir send svo oft upp í, sem við köllum, fram í dal til þess að tína hrossatað og svo mikið að hestum. Og þegar það var orðið þurrt, þá fórum við alltaf með, og sóttum hvert þeirra var með sinn poka með þurruð hrossataði og það var látið sér við hlýðina á mónum í kjallaran. Og það var látið líka til að drýja með. Eins og var annars sem var svo gott við þaran sem að við höfðum svo mikið gaman að. Og ég veit ekki það geta mörg börn hafa gert þetta sem voru við sjá að síðuna eins og við. En það var það á þessum stóru blöðkum og þessum stóra þara sem komandu voru alltaf geysilega stóra blöðrur á blöðkonum. Þær voru svo gasa stórar á svona breiðum og stórum leggjum. Og þegar þetta var orðið þurrt Þá fórum alltaf á stað með litla steina og fórum að sprengja þessa blöðrur og þetta var alveg bara stórt svona högg sem heyrðist búm búm, þetta var svo lítil skot þegar vorum að sprengja blöðrurnar og þetta var óskaplega gaman, við lékum oft að þennan leika þá var talað að færi þaraslag og stundum fóru strákarnir í þaraslag þá tókuðu blöðkunnar þeim voru orðna þurrar Og þá voru að slást með þeim sko hvað lengi þið geti haldið henni á þess að það dytti í sundur sko og sko slóist ekki hver annan heldur með blöðrónum, með þessum stórum blöðum sko. Hentuðum hvort á annan sko, slóist með þeim. Og það var svona margt sko sem að við lékum okkur við, nú ég tala nú ekki við stelpurnar sko, við höfum nóg að gera. Þegar að við vorum að í bökunaleik sko og það vita nú flestir hvernig að þær voru fínu kökunar sem að maður bakaði úr mold og svo áttum við nokkra múrsteina sem pappi fekk ykkur stær þeir voru rauðir og við máttum leik okkur með þá og við máttum líka mölva einn niður nokkur stóran og við tókum mola og mola og muldum hann alveg hinn nýðu þangur til hann var orðin eins og strausíkur og settum hann eins og flórsíkur við svona ekki okkar flórsíkur var þá en eins og núna myndum eins geta setja flórsíkur og kökur af því þetta var rautt og þá var þetta svo fínt og hann á moldarkökunum og svo var náttúrulega náði í smá blóm og sóleyjar og blöðkur svona sem og skreittar kökunar með og það var nú sko Stundum gátum við fengið hörpudiska. Þá fengum við inn í Súðavík. Þeir voru ekki til hjá okkur. Og að þeir voru þegnir og þeir voru notaði bæði inni til skraust og eins til að leika. Sér þeir að voru með veislur og þá settum við drullukökunar á þessa hreinu fallegu hörpudiska. Þeir þóttustum vera með veislur. En svo var það kúskeljurnar sko. Það var allt sem að með þetta var allt árabátar og pínu litli bátar, fyrst árabátar og svona litli mótorbátar og allt sem að var, það var ekki síld heldur var allt kúfiskur sem að var sett á lóðirnar og fiskað með fiskin. Og þá var þessi lifandis óskup til að skeljum því að það var alltaf einn maður í landi sem að skar upp skeljarnar þegar búið var að fiska þær og skar kúfiskin úr og setti hann í fötu og svo voru skeljarnar náttan eiga sig og það er þotnuð og við máttum nota þetta í þúsundatali öll sumurinn út í gegnum. Og þá var eitt sem var voðalega gamana og það var að fara í kappaslag að þið sem þekki stórar kúskeljar þið vitið að hausinn á þeim hann svo þykkur og það var vanalega við reyndum hver sem betur gat að ná í staðstu kúskeljarnar sem voru með þykkastan hausinn og það var þannig að ein skel var látin fyrst á sléttan stein og með haustum á skelinni við heldum í mjóri partinn hún sló næstu skel og kannski hann var stundum svo þykkur staðist í kappin sem við náðum í að það var hægt að drepa eða þrjár, fjórar og upp í tíu skeljar með honum og það var alltaf talið hver hefði nú getað slegið flestar sko og hver hefði nátt bestan kappan en þetta var óendalegu leikur sem að gátum leikið heilu dagana við svona okkur unnað okkur við